kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriweneza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nongeye kubaha ikaze mwese mu biganiro byacu bya radio ijwi rya Amerika.
Nirementanya abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza uburundi n'abarundi b'umutima uhereye ku ndongozi zabo mbere n'incuti z'uburundi.
Uyu ni Jean-Claude Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ku mpapuro zasohowe za Panama Papers ku matohoza ariko arakugwa ku bakuru b'ibihugu babiri kubijanye n'iyagirizwa ibyo kunyuruza amatungo. Ni mu kanya gato makuru twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yagirizwa n'amatohoza ya Panama Papers kuba mu bakuru b'ibihugu banyuruje amatungo baja kuyabika mu mabanki yo hanze y'igihugu. Umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako Murantunga asigura ko abagize ayo matohoza batumwe na bimwe mu bihugu vya rutura bishaka gutyoza ubutegetsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza.
Amatohoza yakozwe na Panama Papers yemeza ko Perezida Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'ihumbi 2015 kugira yitungishe biciye mu buryo burimwo amahinyu. Umugwi w'amenyesha makuru b'abanyafrika bakoze ayo matohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu. Jean-Claude Mputu, umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi, amenyesha ko abo bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyuruje amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro. Iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye ivyo bamuvuga ko, maze ryegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako.
Nyinicore mukuru w'igihugu ivyo yarabimenye nk'uko yamenye ibivugwa byose ku gihugu bivugwa ku Burundi byose arabimenya. Ariko rero ico abantu bomenye ba Barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izo nzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amarementanya, izo nzandiko za Panama Papers n'ibinyoma n'irementanya, abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza uburundi n'abarundi b'umutima uhereye ku ndongozi zabo mbere n'incuti z'u Burundi. Imwe mu ntumbero rero zabo bangushi ni ukugerageza guteranya abarongozi n'abenegihugu mu kwagiriza abo ba mbere, ni ukuvuga abarongozi ko ari njyajya.
Ndenza katubwira n'iyindi mvo yibaza yatumye bandika kuri shebuja ko yanyuje amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa Perezida Nkurunziza buri.
Iyindi ntumbero y'ayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nk'iyo ni ukwihora ibihugu vya Afrika kubera byanse kutamikwa ijambo, bikerekana umutima w'ubutwari, umutima rugabo mu gushyigikira u Burundi muri rya minsi. Hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara cha Geneve aha makungu, ariko aca hirya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu. Iyo bashaka kumenya amatungo ya nyene icyohera umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza, kuko twebwe turaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye gupfa no gukira. Iri nitunga giwe n'umukozi yamariko arakora ararima arorora, arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa, imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bifite agaciro katari gato.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigeraza n'ivyemezo vy'uko Perezida Nkurunziza yanyuruje amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa.
Abantu bashaka ukuri cyangwa kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanu bazoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirize ngo yerekane amafaranga ariyo anganuku yinji yaciye ngaha. Na ivyo bavuga ni binyoma n'abangushi, niba babona ari byo nibabizane bavyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ivyaha nk'ivyo.
Mu bavugwa kw'ivyo vyaha harimo umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma. yagirizwa ko yanyuruje akoranye n'umuryango w'abagwiza atunga bakaruhariwe b'abahindi mu kiringo cy'imyaka myinshi amamiliyari 5 y'amarande ku mwaka ayo nayo akabangana n'imiliyoni 289 y'amayero y'abanyaburaya eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Wirikaneza. Tukiri mu Burundi, ubukene bw'amazi hamwe n'ubw'imfungurwa biri mu ntandaro nyamukuru y'ikiza cya kolera gikekwa kuba kiri muri komine Bubanza y'intara ya Bubanza. Abanyagihugu bataka leta kubagarukira ko mu maguru masha mu kubaronsa amazi meza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza.
Zone buvyuko yo muri komine Bubanza iri mu bukene bw'amazi burenze urugero kuruta utundi turere two muri iyo ntara. Abajejwe intwaro bavuga ko vyunyutse muri kino gihe hari hahitiye uruzuba kuko n'inzuzi bahora bikorako zakamye. Ugo ruzuba nyene rwatumye abantu ubukene bw'ibifungurwa. Abanyagihugu bo muri iyo zone buvyuko bemeza ko ari nayo ntandaro y'ikiza cya kolera kiyakekwa muri kino gihe kimaze gufata abantu barenga 30.
Turasheshejwe n'iyo ngwara y'ikiza cya kolera gituruka ku mazi mabi n'ikigoyi kweri ko kikigoyi cyaraduteye hanini gose byandurutse ku ruzuba. None bajya isombe mu ijoro ku murango zitagira ikintu na kimwe mbere nyakiza kigaca gifatiraho nyene.
Nta mazi tugira na mba mabombo ngaha yarakamye twahorana. Iyo kolera n'ikiza cyaje kutumaranye nahubwo mutabaranye mutugwanire.
Uruzi rurabo ruca muri no zone ya buvyuko nibwo abanyagihugu bikorako ariko nagone ntawo rumenya kuko ruzwi ku izina gusa. Ubwo gwahoze ari uruzi rugizwe n'ivyondo vyirabura kubw'ingurube hamwe n'ibindi bitungwa vyama vyahaje. Ahandi naho rukagira amazi ateze hamwe hamwe. Aho ateze ni abanyagihugu bagundanira kugira bavome. Nayone baraganya ko bashobora kuyabura.
Kwarumye.
Ameze nkaha.
Kwarumye tuzatubategera utuza mutonogo.
Ziba nahe nubisikanye muhiru sanga bikoye. Hasiga ayo wazanye nayo kuyemo nayo bisese birangana.
Kwa kibuze nyene n'ubu twakivuze n'ukuri.
Kugira bashikira amazi meza bibasaba kugenda amasaha 6 mu kugenda no kugaruka hatarimwo ayo bamara bayatondeye.
Ufise amagara akibasha aja kuvoma kajege utagira nawe akacavoma ni kure
muhagenda umwanya unganiki
urahagenda nk'amasaha 3 genda
no kugaruka 3 nyine
mu kajege hariya uriko yakivubanze
none mwe muhora muje kuyavoma
hagenda baba.
Ibintu birunyuka ugeze hano kwivuriro ritoyi ryo muri buvyuko ari naryo abafite ibimenyetso by'ikiza cya kolera babanza gushikira ko abarirongoye bavuga ko indwi zibiri zihera atani marikorotse yabonetse naho ntamari imisi irenga 3. Nyandwi Anise arongoye iryo vuriro avuga ko bashizeho umukozi avoma ariko uretse ko nahone abavomera ayo muruzi avuga ko adashobora kubamara ubukene bwayo.
Tukunze gukoresha umuntu duca duhemba amahera hariho uruza tuvomera tukayazana tukayategura nka dushobora gukoresha mu bintu byo kunywa canke mu gukoresha iby'isuku nyene mu ivuri mugabo naho yavoma murabona ko ivuri ari rinini amazi dukenera amazi menshi cyane rwose kubera murabona n'iri vuriro sama toilette y'ikizungu bisaba yuko tugira amazi nyene aza nko mu matiyari na menshi.
Abagwayi bari hano kwivuriro bavuga ko nabone bataronka kumirisha umuti mu gihe batayizaniye. Icibagiwe cyo nayo gukaraba nko mu gihe batumwe umusarani.
Iyo batumye umusarani amazi rumba barigura bakavomesha n'abavomesheje nk'abaganga bakaza kuvomesha amazi ku mahera. Umva none yofasha abantu bari ngaha kwa muganga bose.
Musitaneri wa komine Bubanza François Kazovio avuga ko bikigoye kuronka amazi muri no zone ya buvyuko kuko atamasoko yayo ahari. Ayashobora kwashikanwa avuga ko ari mpaka bayakwege avuye mu kibira. Ivyo navyo bigasaba uburyo bunini ari nacyo gituma asaba amashirahamwe atandukanye hamwe na leta kugira ingufu zo gushikana ayo mazi muri zone buvyuko. Aha tukibutsa ko mu ntara zitandukanye uburere bukenya amazi nk'uku bwama bwageramiwe n'ikiza cy'ingwara ya kolera nk'uko biri muri no zone ya buvyuko muri kino gihe. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse ngaho ibubanza. Dukubitire muri Congo, nyuma yaho habaye isenyagurwa ry'amazu vyatewe n'imvura yaguye mu ndwi turangije. Imwe mu miryango y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'Urusenda mu karere ka Fizi zisaba gufashwa n'ishirahamwe gita impunzi ku isi HCR kububakira amazu yasenyagutse. Ni nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Abasenye wa mazuni imfura ya guwe mungambio murusenda. Mwere kichungwe rudusoje. Awa chumbise mwijangu ya batura nyi. Bari mmasite ya rusenda. Rurinda, gatunguru. Basawajira neza bari moshira mgejaa seri. Kujabaha ubufasha. Kukubuzima bari mo aribubi. Kande bushobora gutera. Aba ningwa arazu musonga biteweni nimbeho bagenda bahura nayo.
Turasavye kumashira hamwe. Yoba abijejwe. Kwe udufasha. Baka duhereza. Infasha anyo. Ishobora kuduhereza. Ibisakazo. Ichenga tukubakira. Kuko tutura mumbeho turagowe ntaje niho tutwigira kabisa abana ahabarara mumbeho abarara mumbeho aho muyaguje byose biraduga bika banabi ntanaho ndara ikindi ko ndasaba ni tuyubutungane bw'abavyeyi na leta imfashe nkuko baranze ngaha mu rusenda jewe bamfashe ihema banyubakire
abone imana jodi wo muri village ya 16 mu nkambi yo mu rusenda wahuye n'ikibazo cyo gusenyuka kw'inzu aho acumbitse mu baturanye n'abana batandatu agaragaza agahinda yatewe n'inzu yiwe yatwawe n'imvura ivanze n'umuyaga
kuba byarononekaye ndabura icyo nifashisha je ni jewe ndijero w'abana ndumu mama nta mugabo mfite iyo nzu nayihawe ari inzu imwe mu muryango w'abantu ndwe iyo nzu mbonye maze kubona ari nto Jenyine ndiyubakira nubaka inzu nini nkuko twoba dukwiwe chambre na salon na chambrete y'abana b'abahungu none yanzu yagurutse inzu igurutse ubu nta bufasha na umwe mfise ubuzima tubayemo n'ubuzima bubi nyene kuko ubaye usembereye mu wundi muhana nta kintu umva mubaye mu nzu muri abantu benshi rero ubuzima turimo ni bubi turashaka no kwandura ingwara ko turi benshi mu nzu
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu rusenda atangaza ko hari imijyango 41 icumbitse mu baturanyi kubera amazu yabo yasenyutse burundu
benshi bagiye basaba indaro ubu turafite mu rurinda imijyango ishika 16 mu nzu imwe habamo imijyango ibiri turafise mu gatunguru imijyango ishika 11 mu nzu imwe buri inzu usanga ibamo imijyango ibiri kubera babuze inzu zagurutse burundu aha mu rusenda dufite inzu zishika 13 naho nyene imijyango ibiri iba mu nzu imwimwe mu bisanzwe bafise ibibazo by'inzu bagiye bagira kiretse wagiye sana bose baratubwira ko bashika abantu 41 nibo bo bagiye gusaba indaro ku yindi mihana aho navuze mu kambi yose kuko nari ntangiye kubereka hamwe na hamwe uko byagiye bigenda ubwo rero abo bantu bose bafite ikibazo gushika nino saha baguma baza kutubaza ati mudufashije iki mudufashije ariko kandi tubwiza kubamenyesha yuko gushika ino saha atari amahema ari iki nta kintu na kimwe bafise usanga nyine baba bajyama kandi barabye nabi n'amazi yabo agiye kubomoka
uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikibazo cy'impunzi zasenyewe amazu n'imvura bakigejeje mu mashyirahamwe ashinzwe gufasha impunzi muri iyi nkambi kugira ngo kibonegwe igisubizo mu buryo bwihuse ariko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ubufasha arimo waseri akaba basaba izi mpunzi kuba zitegereje
bo batubwira ngo turindire dukora amaraporo twarayakoze twarayabahaye ubu noneho batumye ayerere kigendera abamazu yagiye agira ibibazo kandi nabonyejo barahejeje kuyaraba ariko nta kintu na kimwe tubona kiri ku kirahindu
imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'inkambi yo mu rusenda bwakoze ibarura ry'inzu zagiye zisenywa n'imvura igaragaza yuko muri iki cyumweru dusoje imvura yasenye amazu arenga 259 nubwo muri amazu harayo izi mpunzi zigenda zisanurira zonyine Kadasengabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda mu ntara kibe y'amajyepfo
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
radio ijwi ry'Amerika isamiranire Washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa gatandatu abarundi baributse imyaka 24 irangiye nyakwigendera Melchior Ndadaye yabaye perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe Kuvicho gihe cyose rero umuryango wiwe ndadaye umujyango ndadaye inshuti ziwe abahurikiye mu mugambwe Fodebu hamwe n'abarundi barabandanye gusaba ko abantu bamugandaguye borengukishwa imbere y'ubutungane bagakubitwa intahe mu gahanga. Mbega ukuri ko bakuzwe kuri iryo gandagugwa. Reka dutega amatwi Leonce Ngendakumana icegera cy'umugambwe Sahwanya Frodebu yari mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi yacateguwe na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Ndagaye yari umukuru wa mbere mbere w'umuhutu yatowe mu Burundi ngo arongore Burundi hameze imyaka irenga 33 turi mu ntwaro za gisirikare ishimike ku mugambi umwe iprona mbere ugasanga ubwo butegetsi bwari bwijyanje cyane cyane mu ntara y'iyo ya Burundi aho igisirikare igipolisi igihe cyari kijyandarume ubucamanza inzego z'ubutwaro byose byakorera umugambi umwe iprona mbere icyo gihe n'ikibazo cyaboneka neza mu Burundi cyari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi hakaba rero batwara abo bitwa ngo n'abatutsi. Ni ukuvuga rero yuko igihe ndabe yatsindiye hari abatari babyiteguriye hari abanyere bari ku butegetsi ninjira sindi ko batabibona ariko abantu benshi babibona ko ingaga yazotsinda baca bahitamwo rero ku mugandagura bibaza ngo bizoca bihira basanga abanyagihugu baramaze gushegeshwa n'ingene imyaka 33 ihera batamenye ingene batwagwa batamenye ingene indwara zihinduka batabona ko bakurikikanya ku butegetsi kandi bamwe barishwe barangajwe barabujije kwiga mu gihugu barabujijwe kwegera hari amatungo y'igihugu bari baramaze gushegeshwa cyane abantu rero baca baragumuka igihugu cyose icyakibamo uruhagarara.
Ariko murashaka kutubwira none ni kuki gushika ubu utungane butize bukorwa kugira ngo ukuri kuje habona ikintu cyahuze umugambwe Frodebu warigeze kuburi ko butegetsi ko utatanguje itohoza ryoshikana abarundi kukuri.
Ndabe yari yabuza ko Petero Buyeya tumusabye gufata ikiringo cy'imyaka ine akaba indwara ifata kibanza aho kubanza tukingeza ibibazo bitari bike byotoreza umuti kugira ngo abantu bashobore kubana neza bashobore kumva neza indwara ya demokarasi. Yavuze ati ego arabyanse tujye mutsinda n'abajya bari kumwe ariko ntituzoratwarana. Dadaye yari abizi yuko azosagandaga yabona kwa abo bantu iyo myaka yose babayeho uko atari abatari biteguye kugira ngo bave ku butegetsi.
None Leonce
bituma bitashobotse ni uko abo nyene bamugandaguye iyo bari bafise ubutegetsi bwa gisirikare niyo bari bafise ubutegetsi bw'ijandarume niyo bari bafise ubutegetsi bw'ubutungane nibo bari bafise n'amafaranga y'igihugu nibo bari bagifise inguvu zidasanzwe bari mbere no mu nzego z'igihugu. Hanyuma rero abo badukiye guhagarara mu gihugu abantu bakicana hirya no hino ibintu bigasamburwa bigatuzwa. Ni ukuvuga icya mbere cyaciye cyihutirwa kwabaye ukurengera ingene ibintu byashyira mu buryo hakaboneka amahoro n'umutekano hakaboneka ingene abantu bashobora kwizerana hakaboneka n'inzego zifite ingufu kugira ngo zishobore guhangana n'abo bantu bari bafite izo ngufu zose na leta yari ihari igatora rwaraciye nta rubanza rwaciye kuko umushyikirizamanza mukuru yari ahari yavuze ngo haciye urubanza ngo wishe Ndadaye umuntu umwe cyangwa babiri w'umukapurari yakubwiye Ndadaye yari yapfuye ari mu Kanenge ariko aratembera ari ku Musaga ariko aratembera ari mu ntara rwari kwatembera ari mu nyagihugu
mu kanya gato. Leonce rero
wigeze rucibwa rwaraciye gusa haba leta haba umuganga yaturukamo haba mu muryango urubanza rwarashinzwe twarungurije twese ubu turindiriye rero ubutungane ingene buruci.
Mu kanya mwatubwiye ko umugambwe Frodebu utashaka ubutegetsi muri 93 ivyo bintu nivyo twavyumvise neza
twavuga tuti turaje ko indwara zihari ari indwara za gisirikare kuko babonye umugambi w'iprona ariko wari umugambi w'abasirikare n'ikimenyamenya igihe cyose babisirikanije ko nabo ngo bari kudeta igihe babisirikanije iyo umwe yarushe wajya wombara abasirikare 33 kandi tukavuga tuti demokrasi nishoboka n'abo bantu bamaze imyaka yose ku butegetsi bwo mu gisirikare bw'ubwoko bumwe bwo mu ntari imwe ntibyari gushoboka tutabanje kurondera ingene twovugana ibibazo by'abasirikare ingene twovugana ibibazo by'ingene amatora azotegurwa ingene abantu bokwigenza mu ntwaro ya demokrasi ari nacyo gituma igikorwa cya mbere Ngabire yakoze atsinze yavuze ati itegerezwa kubanza kwigisha abarundi bose aho bari hose uko bari kose duhereyeho aho barari benshi nk'abasirikare abanyeshuri abakozi bakora hirya no hino bakigishwa ingene umuntu atwara yigenga mu ndwara ya demokarasi ingene yitwara yigenga yinjiza mu ndwara ya demokarasi umucamanza umusirikare uwucuruza ukora akazi akatakaye ingene yigenga
mu kanya gatoya cyane rwose muri iki gihe haheze imyaka 24 murize ko ukuri kuzoteba kukaja habona ubutungane bukaboneka
twabizeye ko ubwo rubanza ruzocibwa kuko ukuri kurazwi abishe Ngabire barazwi habuze ikirakata ngo acire urubanza gushika no muntu barazwi ukuri kurazwi
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Emile mwiwe neza
Frederic
mwiwe neza muri hega Emile
ni Bujumbura.
Izina ry'ikirundi
ni Habumukiza.
Habumukiza, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Bo, nagomba kwanza ntanga icyumviro ku bijyanye n'urupfu rwa Ndadaye. Kubisanze n'ibintu bisiga ubwenge ku muntu, turabyumva muri kahise bumwe na bya byaragenze humbura n'itwari bwacu kwenge neza yamara birasiga ubwenge kumva umukuru w'igihugu yarishwe kugeza ku isaha intwaro zagiye zirakuranwa zibisanya ku buryo ata muco uraboneka ku rupfu rw'umuntu. Ama nagira nibarize akabazo umutumire Bwana Leonce nibyo ni gikomangoma muri uwo mugambwe w'umuhisi Ndadaye mbere nyakubahwa Leonce ukuntu ubutungane butaraca urubanza rw'abantu bishe Ndadaye naho bihuriye n'ibindi byaha byaba byarakozwe bitigeze bihanwa mu iki gihugu cyacu kuko turabona uko inzego zagiye zirakurakuranwa nta ntwaro n'imwe yigeze yitaho urupfu rwa nyakubahwa. Nagira mu muco yuko ataho byaba bihuriye n'ibyaha byaba byaragiye birakorwa n'inzego zagiye zirabisanya. Murakoze
Habumukiza Emile. Duga ku ijambo mushyira ntahe n'amasegenda kumana
kiwe si n'ibaza ko hari aho bihuriye igihe muganga tabanya turudibu wari kumwe n'abandi mu butegetsi karabatwagiriza ko kuba harabaye kumvikana hagati y'abakorona n'abaforodebu kuri icyo kibazo bakavuga nyine ukunyene yagiye kuvuga uyu ati abakorona barakoze ibyaha n'abaforodebu barakoze ibyaha bavuga ko kugira ngo ubwoko bw'abatutsi niko bavuga ati ubwo rero barumvikane kugira bagiriranire ikigongo ariko twebwe aho tugiriye iyarusho twaravuze neza tuti ku byaha byabaye harimo n'ibigandagurwa Ngabire nabo bari bafatanyije kurungura igihugu cy'u Burundi bishinze ko hazoba umuzi wo gutohoza ibyaha mbisa namwenyu bize kugandagurwa nk'umukuru w'igihugu gitorewe n'abanyagihugu cyane kwica abantu kivuga ko byari byaragiye bigenda mu gitaza twavuga iyi komisiyo international d'enquête judiciaire ku byaha by'ibinyabwoko byaje mu ntambara byaje mu ngwano tuti ababikoze bafate bahare bakurikiwe n'umugahanga tuti habe n'ubundi muzi rero uzotohoza neza buhoro buhoro mu Burundi kugira ngo ukuri kujya ahabona kwandikwe neza hare n'ibimenyetso byerekana ingene tuzaba tujya kuribuka ibyo byadushyikiye tweze rero mugabo tabanyaprodibu turemeza ko atacyane igitariye kuko tutobyubahuka.
Bigomeye mureka duhe n'ijambo kandi Gabriel mwiwe neza
cyane.
Munihe Gabriel
Bujumbura
izina ryawe ry'ikirundi?
Ntakirutimana.
Murafite ikibazo cy'imviro duga ku jambo?
Bwa mbere ni cy'imviro jyewe icyo nashaka guterera ni uko umuryango wa Melchior Ndadaye uguma ubandanya usaba yuko hoje habona bagashyira ukuri ahabona bagakurikirana abantu bagize bujya bubishya bakamugandagurira
umubyeyi wavuga ati banganndaguriye umwana umupfasoni we nawe akavuga ati nanjye banganndaguriye umugabo ati dushaka kumenya rero ukuri tumenye n'abakoze iryo bara hanyuma intare bakubite mu gahanga ukacuraba amareta menshi yagiye arakurikirana kuva hagandaguriwe nta muntu n'umwe yigeze ashyira ahabona abakoze ibyo byaha twe tukaca twibaza tuti none ababikoze ko bari ukubatinya baba badahangagwa canke sinzi icyo babigiriye hanyuma ikindi naco nkaca mbaza uwo mutumire wacu aguma avuga ati ababikoze barazwi nka twebwe abantu twari bato bato icyo gihe twari abana tukaba turiko turabyumva ubu ntabo tuzi natwe dukeneye kumenya iyo ushobora kutudondagurira amazina y'abo bantu babikoze bazwi twe twaba tutazi cyangwa boba bakiriho cyangwa hariho mwo abamaze gupfa murakoze isinzirikanze n'iyi
murakoze Gabriela ariko mu butungane musanzwe nta muntu umuntu yagirwa icaha ari uko ubutungane bwatangaje ku ico caha yagikoze ariko reka ndabona ijambo gica vuze kuvyo mushikirije
navuze ko ukuri kuzi kandi sukoresha ndadaye yafashwe nibyo mu ijoro mugabo amasaha arenga atandatu mbere ashyira guha umunani gusa saa yine yo mu gitondo ku munsi wakurikiye ese yari mu makambi y'igisirikare yari mu ikambi ya muha niho yatanguriye hamayungururizwa mu bindi kambi yatara none aho niho abantu bahari batwara aha bafashwe rero kandi mirongo irindwi n'icyenda harimo n'indwaza ngabo igisongerezi n'abandi bato bato aho bose n'abantu banditse bari muri iyo dosiye barazwi igisigaye rero ni kubacirira urubanza nk'uko bivuze abera bagashobora kwera mugabo bagize n'ibyaga bakabyagiza simbona ingene umushikiranganji wo kwivuna abantu umukuru w'ikigo gikuru cya gisirikare n'ikigijandarume abatwara mu makambi simbona ingene umuntu yivuga ngo ibyo bintu bari mu byo bari bamenye hari n'abandi badenda kuko bavugwa barahari n'abasivire bariho baravugwa baranditse rero nk'uko ubu ntoki umuntu nawe amudondagura ataracibwa urubanza ariko rero amazina niyo tutayafite turayazi ko n'izo raporo turazifise baranditse nanjye cyane cyane ndabadondagurira ngaha dusaba nk'uko umuryango usaba natwe mu muganga dusaba ukunyenye dusaba leta yuko uru rubanza rwocibwa hari icyiyumviro cyaje kivuga ngo rushyige muri wa mugwi ugiye gutohoza ukuri kuri kaje no kurikorana kw'abarundi ibyo mu muryango utarwanya produire ntituzokwigira tubyemera tuzokwa amatubijyanya kuko urubanza ruza ruri muri senda rugasambura manza
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ahanini aho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Ariko kuri site yacu internet murashobora kuronka yandi makuru n'ibiganiro. Adresse ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Ndashimiye Innocent Kimenyi yanfashije kwegeranya kino kiganiro. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka.